Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 26an de januaro 2022. Dum la generala audienzo Papa Francisco parolis pri la constantezzo de Sancta Josefo en la ausculto de Dio, cae invitis la gepatro in fari la samon, precipe ciam aperas problemoi cun la gefiloi. Por sia naua pastista instruo pri Sancta Josefo, Francisco presentis hodiau lin kiel viron kiu sonjas. Francisco revuis la diversa in situazio in kiu in Josefo alfrontis, unue kiam li exsis pri la gravedigio de Maria. Sonjo malcascis al li che la nascoton generis la Sancta Spirito. Secve li ne forsendis sian fiancinon. Multo foie, commentis la Papo, la vivo metas nin antau situazioi ciuin nine comprenas. Ni pregiu en tiui momentoi. Citio signifas lasi che la Signoro montru al ni la giustan faron. Tre ofte, la pregio donas al ni intuizion por solvi situazion. La Signoro neniam permesas problemon sen doni al ni ancau la helpon necesan por alfronti gin. Ciam post la nascigio de Jesuo, Josefo estis informita che li devas fugi al Egiptuio, char Herodo volis mortigi la infanon, Josefo obeis sen hesite, montrante sian pretezon, lasisin esti guidata de la vocio de Dio. Ancau ni, emphasis la Papo, spertas dangeroin. Pregi signifas ausculti la vocion, ciu povas estigi en ni la saman curagion de Josefo, por ne esti vencatai de malfacilagioi. Plie Francisco memorigis che Josefo attendis signon de Dio por forlasi Egiptuion cae reveni alla sia patruio. Cai li ricevis de nove annonzon en sonjo, sed li timis, cai alia sonjo gvidis lin al Nazareto en Galileo. Elettio la Papo attentigis, che ancau la timo estas parto de nia vivo, cai ancau gi besonas nian pregion, porche gi ne gvidu nin. La potenzo de la pregio permesas che lumo eniru en malhelain situazioin. La penso della Papo poste turnigis alla multai homoi subpremataj de la peso della vivo, cae ciui ne plu povas esperi nec pregi. Secve li levis al vocon al Sancta Josefo, porche tiui homoi malfermigiu al dialogo cun Dio. La Papo ne forgesis tiuin gepatruin, ciui alfrontas la malsanoin de siei filoi, cae tiuin ciui constatas sexain orientigioin malsamain ce la gefiloi, gepatruin ciui alfrontas la knabajoin de la gefiloi, ciui estigas strat accidentoin, au aliain problemoin en la lerneioi. Francisco citis siein spertoin cun la patrinoi, ciui staris exter mal libereioi de Buenos Aires antau renconti siain encarcerigitain filoin. Multai estas la problemoi de la gepatroi, daurigis Francisco. Al ili mi diras, yes, estas multe da doloro, sed pensu alla Signoro, pensu kiel li solvis la problemoin de Josefo, cae petu al li che li helpu vin, neniam condamnu filon. Concludante sian pastistan instruon, la Papo invitis cunigi la pregiadon cun la caritato. Nur ciam ni cunigas amon cun la pregio, la amon por la gefiloi, la amon por la proximuloi, ni povas compreni la messagioin de la Signoro. Josefo pregis, laboris, cae amis. Tri belai aferoi por la gepatroi, pregi, labori, cae ami. Cai tial li ciam ricevis tion cio estis necessa por alfronti la elprovoin de la vivo. Ni confidu nin al li cae al lia propeto. Antautage de la internazia tago de memoro en la 76a da treveno de la liberigo de concentreio Auschwitz-Birkenau, simbolo de tiu Shoah quiu detruis la vivon de milionoi da homoi cae familioi, Papo Francisco lancis alvocon fine de la generala audienzo. Tiu ne el direbla cruelezzo, ne plu devas ripetigi, li clare diris. Necessas memori la extermon de milionoi da hebreoi cae homoi de diversai naziezoi cae religiai credoi. La papo precipe sin turnis al educantoi cae familioi, porque ili crescigu conscion ce la novai generazioi pri la teruro de tiu nigra pagio en la historio. Oni conservu la memoron, porque gi ne laugrade malaperu, ciam la lastai attestantoi malaperos. Neniam forgesu gin, porque ni povu construi estontezon en ciu la homa digno neniam plu estu subtretita. La alvoco farigis bracumo, ciam Francisco salutis Lidia Maximovic, Polino el bielorusa deveno, mal liberigita en concentreio Auschwitz-Birkenau, ciam si estis triaragia. Hodiau estas la tago de pregiado por la pazzo in Ucrainio. Protio Francisco finis la generalan audienzon per iena alvoco. Nipetu alla signoro insiste che tiu lando povu vidi la fratezon flori, cai venchi vundoin, timoin cai dividoin. Rememorante la suferon della Ucrainia popolo pro la dua mond milito, la papo diris che gi estas suferanta popolo quiu meritas pazon. La pregioi cae alvocoi quiui hodiau levigias al cielo, tusciu la mensoin cae coroin della respondezuloi surtere, porque ili unua rangigu la dialogon, porque la bono de ciui estu metita antau ciui partiai interesoi. Ni pregiu por la pazzo, per la patronia, gi estas la pregio de filoi quiui sin turnas alla sama patro, gi estas la pregio quiu igas nin gefratoi, gi estas la pregio de la gefratoi quiui petegas repazigion cae harmonion. Post la plurlingvai salutoi, Francisco per confidenza tono informis la fideluloin che li ne povas pasci mese de ili por saluti ilin persone, cai tio pro inflamo de fibrezza ligilo en lia dextra genuo. Li scherze commentis. Gi estas portempa afero. Oni diras che citio ocasas nur al maliunuloi, cai mines thias cial gi ocasis al mi. Lasta informo pri Papo Francisco, hierau post tag mese en la basilico dedicita al Sancta Paulo Apostolo en Romo exter la muregoi, li fermis la quindec quinan pregio semainon por la cristana unuezzo. La papo instigis accepti la indicoin por la ecumena irado. Ciel Paulo post la rencontro cun Cristo, ni devas shangi nian voion, renversi nia in cutimoin cae nia in interesoin, por trovi la voion ciun la signoro montras al ni. Ni secvu la lumon de la Evangelio, por igi nia la elcoran desiron de Jesuo, ciu volas che ni estu unu. Ni secvu lian inviton al unuezzo, sen zorgi pri ciom longa cae laziga estos la voio por atingi gin plene. La signoro desiras che ni fidu unula alian, cae che ni iru cune. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.